Tāpat kā visā Latvijā, iedzīvotāju skaits Latgalē samazinās, tomēr Latgalē šai ziņā atšķiras. Iedzīvotāju skaita sarukums ir krietni lielāks, pie tam vairāk ir vecāka gada gājuma cilvēku, mazāk jaunākas. Pēdējo 10 gadu laikā Latgalē iedzīvotāju skaits ir sarucis par 17%, jeb 52 tūkstošiem. Informē Centrālās statistikas pārvaldes sociālās statistikas departamenta direktore Baiba Zūkula.
Diemžēl Latgalē ir salīdzinoši maz bērnu līdz 14 gadiem īpatsvars un ir salīdzinoši lielāks kā citu vietu Latvijā vecāku gada gājumu iedzīvotāju īpatsvars. Iedzīvotāju vecumā 65 un vairāk gadi Latgalē ir virs 22%. Līdz ar to Latgales šo iedzīvotāju skaita samazinājumu būtiski ietekmē attiecīgi mirstības rādītāji.
Tāpat salīdzinot ar citiem reģioniem, dzimstības rādītāji Latgalē ir zemāki. Tas, protams, atsaucas arī slimnīcu dzemdību nodaļās. Daugavpils reģionālajā slimnīcā šogad piedzimuši vien nedaudz vairāk par 200 mazuļiem. Katru gadu kopējais piedzimušo bērnu skaits samazinās, uzskaita Daugavpils reģionālās slimnīcas sieviešu klīnikas vecākā māsa Olga Kalvāne.
Ja tā skatās pa gadiem, tad krītās tā dzemdību skaits. Teiksim, 18. Gadā bija 810 dzemdības, tad 2019. Jau ir 760, pagājušajā gadā 20. Gadā 650 dzemdības. Kopumā ir jā tā tendence, ka dzemdību paliek mazāk. Mēs arī saprotu, ka sabiedrība arī, kā jau saka, Eiropai paliek vecāka.
Mazuļu piedzimšanas statistika sarūk arī Rēzeknes slimnīcā. Šogad piedzimušo skaits Rēzeknes slimnīcā salīdzinot ar aizvadīto gadu sarucis par 9%. Savukārt, ja šogad piedzimušo mazuļu skaitu salīdzina ar 19. Gadu, kad vēl pandēmija nebija sākusies, mazuļu piedzimis par 20% mazāk. Tomēr vai kritumā var vainot vien pandēmiju, grūti esot atbildēt, turpina Rēzeknes slimnīcas veselības aprūpes vadītāja Inese Driķe.
Grūti komentēt, vai to ir ietekmējis tieši Covid vai tie ir kādi citi apstākļi. Manuprāt, tas drīzāk ir dažādu apstākļu kopums, nevien Covid pandēmija. Covid pandēmija, protams, ir ieviesusi savas korekcijas. Teiksim, šie sarežģītie apstākļi jaunajām ģimenēm un jaunajiem vecākiem liek nopietnāk izvērtēt apstākļus, kādos viņi plāno laist pasaulēs jaundzimušos. Tādēļ tas iespējams ietekmē, tas ir gan slimības, kā tāda, gan arī nenoliedzami finansiālie apstākļi un ikdienas dzīve un ikdienas dzīves organizācija.
Centrālās statistikas pārvaldes sociālās statistikas departamenta direktore Baiba Zūkula norāda, ka ņemot vērā šā brīža tendences prognozēt krasas izmaiņas Latgalē nevar.
Diemžēl tā kā nav šo bērnu, nav vairāk veca gada gājuma cilvēku, tad runāt par būtisku dzimstības pieaugumu ar šā brīža iedzīvotāju struktūru īsti Latgalē nevarētu, jā, tādēļ pierīgi, piemēram, atšķirās, jo tur ir daudz jaunu ģimeņu, jā, īpaši Mārupe, tieši novad, kas tuvāk Rīgai, jā. Latgalē nav tik daudz jaunu cilvēku, jaunu ģimeņu, un diemžēl, kamēr tā situācija nemainās, tā tas ir, jā, ka tas iedzīvotājs skaits samazinās. Lai mainītu šo iedzīvotāju struktūru, lai būtu vairāk jauni ģimeņi, tad būtu jābūt migrācijai uz Latgalu. Tā var nebūt pat migrācija no ārpus Latvijas, bet migrācija starp Latvijas novadiem, tātad iekšējā migrācija, lai pamainītos šī vecuma struktūra. Ja skatāmies kartē, tad vislielākais samazinājums ir šies novados, kas ir tieši pierobežā, ja tur iedzīvotāju skaita samazinājums ir diezgan liels.
Vismazāk bērnu līdz 14 gadiem ir Aglonas, Zilupes un Baltinavas novados. Kopumā Latgalē ir lielas lodze uz darbaspējīgajiem iedzīvotājiem. Vidējais iedzīvotāju vecums ir 45 gadi. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.